Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 12 oktyabr yakshanba ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Bugungi dasturimiz to'lovchi ozod navigator eshitirishiga bag'ishlangan. Unda siz yashaydigan mamlakatdan uy sotib olish osonmi degan savolga javob izlangan. Ushbu eshitirish taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Islomiy harakatining islomiy davlatga qo'shilishi haqidagi bayonoti harakatning zaiflashganidan dalolatdir. Bu haqda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchilaridan biri Interfax muxbiriga aytgan. MXX tahlilchisiga ko'ra, moliyaviy ta'minoti tugab bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakatining Iroq va Suriyada bir qancha hududlarni ishg'ol etib, aholiga zug'um o'tkazayotgan Islomiy davlatga qo'shilishdan boshqa chorasi qolmagan. O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistonda aholi dastagini yo'qotib bo'lgan, chunki bu harakat qattorligidan tinch aholi aziyat ko'rmoqda deb ta'kidlagan MXX rasmiysi. Lekin O'zbekiston Islomiy harakati Islomiy davlat bilan alyansga kirishishi uning kuchayishini kafolatlamaydi, demoqda MXX tahlilchisi. Shu oy boshida O'zbekiston Islomiy harakati Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlashi va u bilan bir safda ekanligi to'g'risida bayonot bergan edi. Toshkentda 14-15 oktyabr kunlari xalqaro paxta yarmarkasining ochilishi kutilarkan, dunyoning yetakchi shirkatlari O'zbekiston paxtasiga qarshi boykotga qo'shilmoqda. Target, Walmart, C&A, Marks and Spencer, IKEA, H&M shirkatlari qatori Britaniyaning Tesco shirkati yirik chakana tarmog'i ham o'z mahsulotlarida majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasini ishlatishdan voz kechdi va O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kampaniyaga qo'shildi. AQShdagi bolalar mehnatiga qarshi kurashuvchi RSN tashkilotiga ko'ra, hozirga qadar O'zbekistonda majburiy mehnatdan foydalanishga qarshi petitsiyani imzolagan shirkatlar soni 153 tani tashkil etmoqda. Toki O'zbekiston hukumati paxta sektorida bolalar mehnati va kattalar majburiy mehnatiga barham bermas ekan, O'zbekiston paxtasini o'z mahsulotlarimizda ishlatmaymiz deb bildirmoqda petitsiyaga imzo qo'ygan shirkatlar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Ebola virusidan halok bo'lganlar soni 4033 nafarga yetgan. Hammasi bo'lib dunyoda Ebolani yuqtirgan 8399 bemor qayd etilgan. Virus Liberiyada 2316, Sierra-Leonada 930, Gvineyada 778 odam yostig'ini quritgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yaqinda ushbu xastalik virusini xalqaro miqyosdagi tahdid deb e'lon qilgan edi. Ebolaning asosiy belgilari baland isitma, qon ketishi va markaziy asab tizimining buzilishidir. Virusning inkubatsion muddati 21 kun. Hozircha aniq davosi topilmagan Ebola dunyodagi eng mudhish kasalliklardan biri sanalmoqda. Hozirda ko'plab mamlakatlar aeroportlarida Ebola tarqalishi oldini olish uchun nazorat kuchaytirilgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Qirg'iziston hukumati Britaniyadan sobiq prezident Kurmonbek Bakiyevning 25 yashar o'g'lini ekstraditsiya qilishni talab etmoqda. Xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Bugun Ozod navigatorda atigi bitta uchuvchi, bitta pilot bilan sayohat qilishingizga to'g'ri keladi. Hamkasbim Farruh Yusufiy bugungi dasturni tayyorlash chog'ida qani men borib endi o'zim uy sotib olay deb ketib yubordi. Shuning uchun dastur o'zim olib boraman bugun va sizlardan iltimos qilamanki, dasturni qiziqarli o'tkazish uchun menga yordam beringlar. Shuning uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, siz yashaydigan mamlakatda uy sotib olish osonmi degan savolga javob topishga yordam beringlar. Mana o'zi bu mavzu nimadan tug'ildi? Uy-joylar buzilayotgan o'zbekistonliklardan tug'ildi. Bundan tashqari mana muxolifatdagi xalq harakati sayti O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirovning o'g'li nomiga olingan deb iddao qilingan Latviyadagi uylarni fotosuratlarini nashr qildi. Matbuotda oshkor qilingan ma'lumotlarga ko'ra, juda ko'pchilik o'zbek amaldorlari yoki tadbirkorlar Latviyada, umuman chet elda, Dubay, Gonkong va Londonda uylar sotib olyapti ekan. Tadbirkorlarga hech qanaqa e'tiroz yo'q, ammo amaldorlar millionlab dollar pullarini qayerdan olayotganligi ancha jiddiy muhokamalarga sabab bo'lishi mumkin va kerak deb o'ylaymiz. Ayni paytda uy qamog'ida qolayotgan prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli kamida 15 dona ko'chmas mulk borligiga oid hujjat mavjud. Bu hujjat Ozodlik saytida ham bor. Yana bir prezident Karimovning kichik qizi Lola Karimovada Jenevada, mana AQShda uylari bor. Qolaversa Jenevada, Jeneva eng dunyodagi qimmat uy, ko'chmas mulk aynan Jenevada, AQShdagi eng qimmatbaho hisoblangan Los-Anjelesdagi Beverly Hills rayonida ham, demak, juda ham o'nlab million dollarga baholangan uyi borligi matbuotga sizdirilgan. Ana shunaqa gaplar, mana eplasangiz siz ham mana shunaqa Beverly Hills degan joylardan sotib oling. Lola Karimova lekin so'nggi bor bergan intervyusida O'zbekistonda atigi bitta kvartirasi borligini aytgan, ammo har doim aytadigan gapimiz Ozod Navigator dasturi bu odamlar haqida emas, O'zbekiston haqida emas, korchalonlar haqida emas, xorijda yashayotgan siz haqida. Xorijga safar qilayotgan o'zbeklar haqida va shuning uchun bugungi dasturda sizga beradigan savolim o'sha: siz xorijda yashab yoki xorijga safar qilib uy sotib olish imkoniyatini o'rganganmisiz, sotib olganmisiz, sotib olmoqchimisiz va mana shu savolga siz bilan bugun javob izlaymiz. Dasturimizni eslataman, jonli Ozodlik radiosi saytida eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari YouTube portalimizda jonli efir ketmoqda va kaminani o'sha yerda ko'rishingiz ham mumkin. Yana mobil telefonlarni eslataman: Samsung, iPhone'lar, iPad, umuman shunaqa Android yoki